Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή αποτελεί το τρίτο μέρος της σειράς με γενικό τίτλο «Ο δύσκολος δρόμος της επιστροφής». Αυτή η σειρά εκπομπών αναφέρεται στη δύσκολη και επικίνδυνη συνάμα πορεία ενός ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται σε κάποια αίρεση του χριστιανικού κόσμου, με τη φώτιση του Θεού αποχωρεί από αυτή, περιπλανιέται για κάποιο διάστημα μέσα στο πλήθος των χριστιανικών ομολογιών, αναζητώντας να ανατρέψει τον Θεό με τον ορθό τρόπο, και στο τέλος, με τη χάρη και την εμφανή βοήθεια του Θεού, βρίσκει την αληθινή χριστιανική εκκλησία. Στόχος μας με αυτές τις εκπομπές είναι να περιγράψουμε με σχετική λεπτομέρεια τα βήματα αυτού του ανθρώπου, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει στην πορεία, τους πειρασμούς που συναντά στο δρόμο του και τέλος κάποιους από τους ποικίλους τρόπους που χρησιμοποιεί ο Κύριος για να τον επαναφέρει στην πίμνη των λογικών προβάτων στην εκκλησία του. Με αυτή την εξιστόρηση επιθυμούμε να βοηθήσουμε κάθε ειλικρινή εξητητή της αληθείας να βαδίσει μέχρι το τέλος αυτόν τον δύσκολο δρόμο, να γνωρίσει εκ των προτέρων τις παγίδες που θα του παρουσιαστούν μπροστά του, να τις υπερπηδήσει με τη βοήθεια του Θεού και να μην αποθαρρύνεται. Στο σημείο αυτό θέλουμε και πάλι να τονίσουμε ότι η εξιστόρηση που αναφέρουμε δεν στηρίζεται σε υποθετικά γεγονότα ή σε φανταστικές αναλύσεις, αλλά αποτελεί την πραγματική προσωπική ιστορία πολλών ανθρώπων που βρέθηκαν σε αυτήν την θέση και τράβηξαν αυτόν τον ανηφορικό δρόμο. Έτσι πιστεύουμε ότι η αναφορά σε αυτές τους τις εμπειρίες που απεκόμισαν από την πνευματική αυτή οδηπορία θα αποτελέσει ασφαλείς οδοδείκτες σε όλους τους καλοπροαίρετους και ειλικρινείς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο της πλάνης μιας αιρέσεως και με τη χάρη του Θεού αντιληφθούν το λάθος τους και θελήσουν και αυτοί με τη σειρά τους να τραβήξουν τον ίδιο δρόμο. Παράλληλα όμως, αυτή η εξιστόρηση ωφελεί και εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι έχουμε στην κατοχή μας έναν θησαυρό που δεν κουραστήκαμε να τον αποκτήσουμε και έτσι, δυστυχώς, δεν έχουμε εκτιμήσει την αξία του. Παρακολουθώντας λοιπόν τον κόπο που καταβάλει κάποιος τρίτος και τους κινδύνους που διατρέχει για να αποκτήσει τον πολυτιμότατο αυτό θησαυρό, ίσως μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ανεκτίμητη αξία του. Επιπρόσθετα, ίσως αναλογιστούμε και το βάρος της ευθύνης που έχουμε, διότι με την αδιαφορία και απροσεξία μας, αμαυρώνουμε τον αμύθιτο θησαυρό που κληρονομήσαμε χωρίς κόπο. Έτσι, καθιστούμε ακόμα δυσκολότερη την πορεία του ανθρώπου που εξετάζουμε και όλων των ομοίων του, αυξάνοντας τις προκαταλήψεις του εναντίον της Ορθοδοξίας, εξαιτίας των ανθρώπων που παράγει. Ας μη μας διαφεύγει από το νου ότι αυτό και μόνον αποτελεί βαριά κατηγορία εναντίον μας, όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφερόμενος στον πρώην λαό του Θεού, τους Εβραίους. Ας διαβάσουμε από το εδάφιο 17. «Ιδού, σύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάθεσαι στον νόμον, και καυχάσεις τον Θεόν, και γνωρίζεις το θέλημα αυτού, και διακρίνεις τα διαφέροντα, διδασκόμενος υπό του νόμου, και έχεις πεποίθησιν σε αυτόν, ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως των εν σκότη, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχων των τύπων της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο». Παρατηρούμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος αναγνώριζε τότε στους Ιουδαίους ότι είχαν την παρακαταθήκη του Θεού, των τύπων της γνώσεως και της αληθείας. Ας προσέξουμε και το «επωνομάζεσαι Ιουδαίος» και συνεχίζει. «Ο διδάσκων λοιπόν άλλων, σε αυτόν δεν διδάσκεις. Ο κηρύττων να μη κλέπτωσι, κλέπτης. Ο λέγων να μη μιχεύωσι, μιχεύεις. Ο βδελιτόμενος στα είδωλα, ιεροσιλείς. Ο καυχόμενος εις τον νόμο, ατιμάζεις τον Θεόν δια της παραβάσεως του νόμου». Και έρχεται ο Απόστολος στη συνέχεια να απαγγείλει τη βαριά κατηγορία εναντίον των Ιουδαίων. «Διότι το όνομα του Θεού εξαιτία σας βλασφημείται μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένον». Ας αναλογιστούμε λοιπόν και εμείς, ο νέος λαός του Θεού, το βάρος της ευθύνης μας, και ας μη επωνομαζόμαστε απλώς χριστιανοί Ορθόδοξοι και ταυτόχρονα να βλασφημείτε το όνομα του Θεού στους ετεροδόξους εξαιτίας της κακής μας διαγωγής. Ας επανέλθουμε όμως στον άνθρωπο που εξετάζουμε, για να παρακολουθήσουμε την συνέχιση της πορείας του προς την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Πριν όμως συνεχίσουμε την αφήγηση, ας μας επιτρέψετε μια πολύ σύντομη ανακεφαλαίωση των βημάτων που μέχρι τώρα έχει ολοκληρώσει, έτσι ώστε η εικόνα που θα έχουμε να είναι πλήρης. Στην αρχή τον είδαμε να βρίσκεται σαν μέλος στο χώρο μιας αίρεσης. Διαλέξαμε την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά σαν την πιο αντιπροσωπευτική, λόγω της πληθώρας των κακοδοξιών που συγκεντρώνει, έτσι ώστε η αφετηρία μας να είναι πιο απομακρυσμένη, τα προβλήματα της πορείας δυσκολότερα και ο δρόμος πιο δεδαλώδης και ανηφορικός. Παρακολουθήσαμε πώς ο Κύριος, παρατηρώντας τις ειλικρινείς του προθέσεις και τη διάθεσή του να υπηρετήσει τον Θεό με όλες του τις δυνάμεις, δύο βασικές προϋποθέσεις για την εκκίνηση αλλά και για τη συνέχιση του δρόμου, τον φωτίζει να διακρίνει κάποια σφάλματα στη βασική δογματική διδασκαλία της αίρεσης. Εάν εκτιμήσει αυτό το λίγο φως και δεν θελήσει, για λόγους προσωπικής καλοπέρασης, να το σβήσει, τότε στην προσπάθειά του να το μοιραστεί με τους ομοπίστους του και την ηγεσία της αίρεσης, έρχεται σε ανοιχτή ρήξη με το χώρο όπου ανήκει. Ακολουθούν έντολες απειλές από τους υπευθύνους της αίρεσης. Αν και σε αυτές δεν υποκύψει, τότε αντιμετωπίζει θρησκευτικό δικαστήριο και κλεισμένων των θυρών, όπου η απόφαση είναι προδικασμένη και δεν είναι άλλη από την αποκοπή του. Έτσι λοιπόν βρίσκεται μόνος του, εκτός του χώρου της αιρέσεως, αλλά ακόμη πιο μακριά από τον χώρο της Βασιλείας του Θεού, το χώρο της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού. Παρομοιάσαμε την πορεία του με αυτήν την πορεία του Ισραήλ προς την γη της Επαγγελίας. Όπως λοιπόν τότε, ο Ισραήλ όταν έφυγε από την Αίγυπτο, δεν μπήκε αμέσως στη γη της Επαγγελίας, αλλά περιπλανήθηκε επί μακρών στην έρημο, έτσι και στην περίπτωση αυτή. Η φυγή, η έξοδος από την αίρεση, δεν συνεπάγεται την αυτόματη είσοδό του στη γη όπου ρέει μέλι και γάλα. Αντίθετα, επακολουθεί μια μακρά, οδυνηρή και επικίνδυνη περιπλάνηση στο χώρο της πνευματικής ερήμου των υπολείπων χριστιανικών αιρέσεων, αλλά ίσως και των μη χριστιανικών θρησκειών ή της αθείας. Στο χώρο αυτό κυριαρχούν ο καυτός ήλιος της αδικίας αντί του νοητού ήλιου της δικαιοσύνης, η ανιδρία αντί του ζώντος ύδατος του πνεύματος του Θεού, τα φίδια και οι σκορπιοί της πλάνης και τα αγκάθια των παθών. Ένας χώρος όπου πραγματικά μόνον κατοικητήριον δαιμόνων μπορεί να είναι. Δεν είναι το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου και χωρίς τη συνεχή βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει για πολύ εκεί. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφέραμε μερικούς από τους κινδύνους που διατρέχει ο άνθρωπος στην κατάσταση αυτή. Εδώ θα αναφέρουμε επιγραμματικά μόνον δύο. Ο πρώτος είναι ο άνθρωπος να καταντήσει αιρεσιάρχης, δηλαδή να τον οθήσουν κάποιοι με όμοιες ανάγκες με αυτόν, και ο εγωισμός του να γίνει αρχηγός μιας νέας αίρεσης. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ο άνθρωπος να απογοητευτεί και να χάσει κάθε πνευματικό ενδιαφέρον. Η πνευματική ασυτεία να τον οδηγήσει στη λύθη του Θεού και στη συνέχεια να τον αρπάξει ο κόσμος με τα πρόσκαιρα θέλγητρά του, την μάταιη δόξα του και τις απατηλές του απολαύσεις. Έτσι, η αγάπη του Θεού που είχε στην αρχή μετασχηματίζεται σε αγάπη του κόσμου. Εάν ο άνθρωπος δεν καταποθεί από αυτούς τους δύο μεγάλους πειρασμούς, αλλά και άλλους πολλούς που θα εμφανιστούν μπροστά του, τότε συνήθως αρχίζει να ψάχνει να βρει πραγματικούς χριστιανούς. Ωστόσο δεν ψάχνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, διότι η αίρεση που βρισκόταν του έχει φυτέψει την προκατάληψη ότι όλες οι υπόλοιπες χριστιανικές εκκλησίες είναι αποστατικές. Έτσι πιστεύει ότι θα υπάρχουν πραγματικοί χριστιανοί ή ανένταχτοι ή διασπαρμένοι σε διάφορες εκκλησίες. Στο σημείο αυτό, που όπως καταλαβαίνετε είναι αδιέξοδο εξαιτίας αυτού του τείχου της προκατάληψης που έχει ορθωθεί μπροστά του και δεν του επιτρέπει να προσκοληθεί σε οποιαδήποτε χριστιανική εκκλησία, κυρίως μάλιστα στην Ορθόδοξη, επεμβαίνει δυναμικά ο ίδιος ο Κύριος. Είτε τον οδηγεί σε κάποιο θεοφόρο και πνευματοφόρο μέλος της εκκλησίας, είτε του αποκαλύπτει άμεσα ορισμένα ζητήματα που αφορούν την αλήθεια, οπότε πάλι τον οδηγεί στη χριστιανική εκκλησία. Του ανοίγει την καρδιά να γίνει ευήκος στα λόγια των Αγίων, είτε του παρελθόντος είτε του παρόντος, και ταυτόχρονα τον ελευθερώνει από την ισχυρή προκατάληψη εναντίον του χώρου της Εκκλησίας του Χριστού, που μέχρι τότε τον δέσμευε με άρρηκτα δεσμά. Τώρα λοιπόν βλέπει πλέον τη γη της Ευαγγελίας. Έχει πάρει εμπρός του συγκεκριμένη μορφή. Δεν ψάχνει για κάτι το ασαφές και αβέβαιο. Έχει λάβει προσωπική πείρα από το Πνεύμα του Θεού και η έννοια «Χριστιανική Εκκλησία», που μέχρι τότε ήταν άμορφη και έμοιαζε περισσότερο για ουτοπία, τώρα πλέον παίρνει το εξωτερικό σχήμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του χώρου δηλαδή, όπου το Άγιον Πνεύμα δρά και ενεργεί, παράγοντας Αγίους και χαριτώνοντάς τους με τους καρπούς του, αλλά και με επουράνιες δωρεές και δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Αυτό το βήμα, το οποίο και μπορεί να χαρακτηριστεί σταθμός στην πορεία της επιστροφής του ανθρώπου, δεν είναι δυστυχώς και το τελευταίο. Χρειάζεται να γκρεμιστούν και άλλες προκαταλήψεις, να ξεριζωθούν εσφαλμένες διδασκαλίες που η αίρεση είχε σπείρει στην καρδιά και την διάνοια του ανθρώπου, και στη θέση τους να φυτευτούν οι νέες, η δια του Πνεύματος του Θεού παραδοθήσεις στην Εκκλησία του Χριστού, στους Αγίους, άπαξ. Έτσι, σε αυτό το σημείο αρχίζει μια νέα φάση. Ο άνθρωπος έχει γνωρίσει γνήσια μέλη της Χριστιανικής Εκκλησίας και έχει διαπιστώσει πως πάνω τους αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Ωστόσο, δεν έχει γίνει μέλος της Εκκλησίας ο ίδιος. Χρειάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο της κατηχήσεως, όπου θα διδαχθεί τα ορθά δόγματα της Εκκλησίας και κατά αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιηθεί πλήρως η διάνοιά του ως προς τις αντιρρήσεις και τα ερωτηματικά που η αίρεση του είχε υποβάλει. Χρειάζεται χρόνος και στην καρδιά για να ισορροπήσει και να αποβάλει το δηλητήριο της αιρέσεως που εξακολουθεί να παρευρίσκεται, έστω και αν έχει περάσει αρκετός χρόνος από την τυπική του απομάκρυση από αυτήν. Άλλωστε, ο χώρος της περιπλάνησης δεν ήταν χώρος απαλλαγμένος από τις αιρετικές διδασκαλίες και πρακτικές. Κάθε άλλο. Ας πάρουμε όμως και πάλι τα πράγματα με τη σειρά. Μετά από αυτή τη συγκλονιστική αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο, δηλαδή την αποκάλυψη της Εκκλησίας του, ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από ένα σωρό ανακατεμένα συναισθήματα. Ενθουσιασμό για το μεγαλείο του Θεού και την ευγνωμοσύνη για το ότι επέβλεψε στην ταπείνωσή του και τον ελέησε, όντας εχθρό της αληθείας και διώκτη του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, έστω και εν αγνία του. Μεγάλη αισιοδοξία για τις νέες προοπτικές που του ανοίγονται στον πνευματικό χώρο. Παράλληλα όμως και σύγχυση και αντίδραση, διότι οι διδασκαλίες της πλάνης που κουβαλά επάνω του δεν εννοούν να τον αφήσουν σε ησυχία αν δεν λάβουν όλες, μία προς μία, εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Έτσι λοιπόν, αποφασίζει να καλύψει όλες τις διαφορές που έχει με τις απόψεις της Εκκλησίας, αρχίζοντας από το σημείο της πρώτης του διαφωνίας με την αίρεση. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό ήταν το σημείο της χριστιανικής κλίσης. Η αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά, από την οποία ξεκίνησε, υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο χριστιανικές κλίσεις. Η μία είναι η κλίση για ουράνια ελπίδα ζωής, ή άνω κλίση, όπως την αποκαλούν, και αφορά μόνον 144.000 ανθρώπους από όλους τους χριστιανικούς αιώνες. Μόνον αυτοί μπορούν να λένε τον Θεό Πατέρα τους, να διαβάζουν και να κατανοούν τις γραφές και να λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα. Όλοι όσοι καλούνται μέσω του κηρύγματος των μαρτύρων του Ιεχωβά σήμερα, δεν καλούνται σε αυτή την ελπίδα. Η κλίση τους διαφέρει από την προηγούμενη και αφορά σε μια ελπίδα για επιβίωση κατά την μάχη του Αρμαγεδόνος και για αιώνια ζωή στην γη, με τη σημερινή της μορφή, όπου θα απολαμβάνουν τα υλικά αγαθά προς στέρψην των αισθήσεων. Η νέα φάση λοιπόν του ανθρώπου ξεκινά με μια σε βάθος έρευνα όλων των αντιθέσεων λεπτομερώς και με πρώτο αντικείμενο την χριστιανική κλίση. Το βασικό ερώτημα, στο οποίο καλείται να δώσει απάντηση, είναι σε τι είδους ζωή και ελπίδα καλείται ένας χριστιανός. Άλλες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα είναι οι εξής. υπάρχουν περισσότερες της μιας χριστιανικές κλίσης? Εάν ναι, τότε ποιες είναι, πότε διαφοροποιήθηκαν και ποια είναι τα κριτήρια που γίνεται η διάκριση, ώστε κάποιος να γνωρίζει σε ποια ανήκει? Η μελέτη αυτή βέβαια τον οδηγεί στο τελεσίδικο συμπέρασμα πως η χριστιανική κλίση είναι μία και μάλιστα η ίδια από την εποχή των Αποστόλων έως σήμερα. Εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μια ελπίδη της κλίσεως ημών. Εφεσίους Δέλτα 4. Ο Θεός λοιπόν μας εκάλυσε σε μια ελπίδα και αυτή περιγράφεται στην Α Πέτρου Α 3 και 4. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι ημάς. Η κλίση αυτή και η ελπίδα αποτελούν και ένα σημαντικό κομμάτι του χριστιανικού Ευαγγελίου. Έτσι, αυτό αποτελεί και το δεύτερο θέμα προς έρευνα. Ψάχνει για απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως ποιο είναι το περιεχόμενο του χριστιανικού Ευαγγελίου, παραμένει αναλύωτος στους αιώνες ή αλλάζει κατά καιρούς, προήλθε από ανθρώπινες στοχαστικές διαδικασίες ή από αποκάλυψη Θεού, τι θέση έχουν οι όροι εξαγορά, καταλλαγή και σωτηρία, ποια είναι δηλαδή τελικά η καλή αγγελία που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με τη θυσία Του. Είναι φανερό πως το ερώτημα αυτό, δηλαδή το περί χριστιανικού Ευαγγελίου, όπως και το προηγούμενο, δηλαδή περί κλίσεως, φέρνουν το επόμενο ερώτημα, κατά απόλυτα φυσικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός που καλεί? Ποιος είναι το κέντρο του χριστιανικού Ευαγγελίου? Η απάντηση είναι απλή. Ο Θεός. Και ο άνθρωπος έρχεται να ξαναρωτήσει τον εαυτό του πιο σοβαρά. Ποιος είναι ο Θεός? Είναι μόνον ένα πρόσωπο? Ο Πατήρ? Ή είναι τρία πρόσωπα, ενωμένα κατά την φύση, χωριστά όμως κατά την υπόσταση? Τι θα μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο? Τι σχέση έχει ο Θεός με την κτήση? Υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην ουσία του Θεού και τις ενέργειές Του? Ποιο είναι το όνομά Του και τι σημασία έχει αυτό για μας? Αφού ο άνθρωπος δώσει απαντήσεις για τον Πατέρα, το πρώτο πρόσωπο της θεότητας έρχεται να ερευνήσει για το πρόσωπο του Υιού, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός είναι το κέντρο του Ευαγγελίου. Αυτός είναι το κέντρο της σωτηρίας μας. Διότι ουκ έστιν εν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς. Πράξεις Δέλτα 12. Ποιος λοιπόν είναι ο Ιησούς Χριστός? Ποια η σχέση του με τον Θεό Πατέρα? Είναι άραγε κτίσμα? Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Και ούτω καθεξής. Αφού λοιπόν δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα σε σχέση με τον Θεό και διαπιστώσει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν είναι κτίσμα, αλλά ίσως με τον Θεό Πατέρα, Κύριος και Δεσπότης πάντων, προαιώνιος, παντοδύναμος, αναλύωτος και εν ολίγης Θεός κατά φύσιν και όχι κατά χάριν, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθήσεν Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσας, σταυρωθήστε υπέρ ημών και παθών και ταφής και αναστάστην τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς και ανελθών εις τους ουρανούς και πάλι ενερχόμενος μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ο αιώνιος βασιλεύς, τότε ο άνθρωπος έρχεται σε μετάνοια για το πόσο είχε κατεβάσει τον Υιό του Θεού και τον είχε εξισώσει με τα κτίσματα, πέφτοντας σε διαβολική πλάνη. Βλέπετε, ο διάβολος αφενός προσπαθεί να ανυψώσει τον εαυτό του, που είναι κτίσμα, στο ύψος του αληθινού Θεού, και αφετέρου προσπαθεί μέσω διδασκαλιών πλάνης να κατεβάσει τον Θεό και στην προκειμένη περίπτωση τον Υιό του και Λόγο του Θεού, που είναι φύση Θεός, στο επίπεδο των κτισμάτων. Αντιλαμβανόμενος όλα αυτά, ο άνθρωπος συντρίβεται πραγματικά και αναλογίζεται το βάρος της βλασφημίας που τον βαραίνει, έστω και αν αυτή προερχόταν από άγνοια και παραπλάνηση. Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι περί Αγίου Πνεύματος. Είναι άραγε μία πρόσωπη δύναμη του Θεού, όπως είχε διδαχθεί από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ή πρόκειται και εδώ για τραγικό λάθος? Η έρευνα των αγιογραφικών και εκκλησιαστικών μαρτυριών του αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως οι δογματικές του θέσεις που η αίρεση του ενεφύτευσε είναι σφαλμένες. Αντιλαμβάνεται πως το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο παράκλητος της Καινής Διαθήκης, το Πνεύμα της Αληθείας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα και το υπεσχέθη ο Κύριος Ιησούς Χριστός στους μαθητάς του ότι θα το αποστείλει μετά την ανάληψή του. Αυτό ήρθε στην Εκκλησία κατά μόνιμο τρόπο την Πεντηκοστή και μοίρασε χαρίσματα καθώς η θέλησε. Το ίδιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί στις καρδιές των πιστών χριστιανών μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Μετά από αυτές τις συνταρακτικές αποκαλύψεις, αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι πίστεψε μέσω της αίρεσης σε λάθος Θεό και μάλιστα βαπτίστηκε σε λάθος Θεό μέσα στην αίρεση. Καταλαβαίνει πως το βάπτισμα που έκανε εκεί είναι άκυρο, αν όχι και αμαρτία. Γνωρίζει πως πρέπει να βαπτιστεί εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Ματθαίος Καπαΐτα 19, και τώρα πλέον καταλαβαίνει ότι αυτή η Τριάς είναι ο αληθινός Θεός. Εγνώριζε επίσης ότι το βάπτισμα είναι η εισαγωγική πράξη στην χριστιανική ζωή, η τελετή ούτως υπήν της εισόδου του στην Εκκλησία. Αλλά είναι μοναχά μια εξωτερική τελετή, όπως μέχρι τώρα ήξερε? Ένας τρόπος δημόσιας διακήρυξης της χριστιανικής του αφιερώσεως, ή μήπως είναι κάτι περισσότερο? Μια προσεκτικότερη μελέτη, τώρα μάλιστα που ο Κύριος του έχει καθαρίσει τους οφθαλμούς της διανοίας από τα λέπια της αιρέσεως, τον πείθει ότι συνδέεται και με την άφεση των αμαρτιών, αναγεννά, δικαιώνει και σώζει τον βαπτιζόμενο. Ο Απόστολος Πέτρος, στον πρώτο του λόγο προς τους Ιουδαίους, είπε: «Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το ονόματι Ιησού Χριστού, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών», πράξεις Β 38. Άρα υπάρχει ορατό και αόρατο μέρος. Το ορατό είναι το λούσιμο του σώματος με την κατάντηση στο νερό και το αόρατο η απόλουση και άφεση των αμαρτιών. Τώρα πλέον αντιλαμβάνεται γιατί η Εκκλησία το ονομάζει μυστήριον. Στο σημείο αυτό αρχίζει και διερωτάται εάν πρέπει να βαπτιστεί πάλι, τώρα όμως το ορθό βάπτισμα. Γεννάται λοιπόν άμεσα το ερώτημα: ποιος έχει τη δικαιοδοσία να βαπτίζει? Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο κάθε χριστιανός? Έτσι λοιπόν τίθεται αναπάντεχα για εξέταση το θέμα περί ιεροσύνης. Εάν δεν μπορεί ο κάθε χριστιανός να βαπτίζει, τότε λοιπόν υπάρχει μια ομάδα χριστιανών με ειδικές δικαιοδοσίες. Υπάρχει λοιπόν στην Καινή Διαθήκη ο θεσμός της ειδικής ιεροσύνης? Μεγάλο το πρόβλημα και σχεδόν αξεπέραστες οι προκαταλήψεις. Ας μην ξεχνούμε πως για ολόκληρο τον προτεσταντικό κόσμο και μόνον ο όρος αποτελεί λίθον προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Στο άκουσμά του δημιουργούνται ανάμεικτα συναισθήματα αποστροφής και επιθετικότητας. Ξεκινά λοιπόν να εξετάζει το ζήτημα της ιεροσύνης με λεπτομέρεια, όπως αναφέρεται και στις δύο διαθήκες. Παρατηρεί ότι ο Ισραήλ ολόκληρος, σαν έθνος, ήταν εκλεγμένος από τον Θεό δια να είναι βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Έξοδος, Ιωταθήτα, 5 και 6. Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι δεν υπήρχε ειδική ιερατική τάξη. Σε αυτήν ανήκει ο Ααρών και η απογονή του. Παράλληλα υπήρχε και η τάξη των Λεβιτών, που τους είχε ανατεθεί ιδιαίτερη διακονία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας δεν επιτρεπόταν να παραβιάσει την τάξη του Θεού και να ασκήσει τα ιερατικά καθήκοντα εάν δεν ανήκε στην πατριά του Ααρών, έστω κι αν ήταν Λεβίτης, όπως ο Κορέ, ή ακόμα και βασιλιάς, όπως ο Οζίας. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένας αρχιερεύς, ο Ιησούς Χριστός, κατά την τάξη όχι του Ααρών, αλλά του Μελχισεδέκ. Η αρχιεροσύνη του είναι αμετάθετη, αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος θέλησε να είναι μεθεκτή. Όπως ο ίδιος είναι ο μοναδικός διδάσκαλος, αλλά σε αυτήν την ιδιότητα έκανε και άλλους μετόχους. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες του ιδιότητες, όπως του ποιμένος, του πνευματικού πατέρα και ούτω καθεξής. Άλλωστε, κάτι τέτοιο είχε προφητευτεί από τον Ισαΐα στο Ξι Σίγμα 21, ότι στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος θα ξεχώριζε ιερείς και Λεβίτες, και μάλιστα μη Ισραηλίτες, αλλά εθνικούς. Αφού αντιληφθεί αυτά, διαπιστώνει πώς ο Χριστός έκανε μετόχους μόνο τους Αποστόλους σε ορισμένες εξουσίες που του ανήκουν, όπως αυτήν της άφεσης των αμαρτιών, Ιωάννης Κάπα 21-23, της Αποστολής, της τελέσεως του Κυριακού Δείπνου, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, κλπ. Αρχίζει λοιπόν και διερωτάται, ποιοι ενεπιστεύθησαν αυτές τις εξουσίες μετά τους Αποστόλους. Γεννάται λοιπόν το σοβαρότατο ζήτημα περί αποστολικής διαδοχής. Το ερώτημα αυτό είναι πολύ κρίσιμο, διότι από την απάντηση σε αυτό μπορεί να καθοριστεί κατά μονοσήμαντο σχεδόν τρόπο και η χριστιανική αποστολική εκκλησία. Μελετώντας το ζήτημα για το ποιοι και πώς διαδέχθηκαν τους Αποστόλους, διαπιστώνει με σαφήνεια και κατά τρόπο τελεσίδικο και αναμφισβήτητο, ότι οι Απόστολοι όπου εκήρυταν, στη συνέχεια καθιστούσαν επισκόπους και πρεσβυτέρους, δια της επιθέσεως των χειρόντων. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια αλυσίδα επισκόπων, που αυτή τη φορά διατηρείται από την αδιάκοπη σειρά χειροτονιών, και όχι από την σαρκική κληρονομικότητα, όπως ίσχυε για την ααρονική ιεροσύνη. Η κληρονομικότητα ισχύει και στην Καινή Διαθήκη, μόνο που στον κατασάρκα Ισραήλ ήταν σαρκικού τύπου, ενώ στον καταπνεύμα Ισραήλ, που προέρχεται από τον έσχατο Αδάμ, τον Κύριο εξ ουρανού, είναι πνευματικού τύπου. Ύστερα από αυτές τις πολύ καθοριστικές διαπιστώσεις, αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν μέσα του πολλά πράγματα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ένα σωρό ερωτήματα και αντιρρήσεις που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Έτσι, ενώ κατά κάποιο τρόπο έχει καλυφθεί το ζήτημα του βαπτίσματος, μένει σε εκκρεμότητα το θέμα του νηπιοβαπτισμού. Επί παραδείγματι, αν το βάπτισμα σε νηπιακή ηλικία είναι άκυρο, τότε όλοι οι επίσκοποι έχουν κάνει άκυρο βάπτισμα, επειδή έχουν βαπτιστεί μικροί. Και κατά συνέπεια, δεν μπορούν να βαπτίσουν με έγκυρο τρόπο και άλλους. Βέβαια, ένα τέτοιο ερώτημα δεν αφορά μονάχα την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά κάθε αιρετικό χώρο, διότι, εξετάζοντας κανείς την ιστορία του, θα διαπιστώσει ότι ο κάθε αιρεσιάρχης βαπτίστηκε μικρός, και μάλιστα από επίσκοπο που και αυτός είχε βαπτιστεί μικρός. Ωστόσο, και για αυτό το ζήτημα βρίσκει απάντηση στο Λόγο του Θεού. Προχωρώντας, και αφού είχε ξεκαθαρίσει το ενίδατη βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, αρχίζει να ερευνά γύρω από το βάπτισμα στο Άγιον Πνεύμα. Δεν αργεί λοιπόν να μελετήσει το ζήτημα του χρίσματος. Διαπιστώνει μέσα από την Αγία Γραφή ότι το ενίδατη βάπτισμα είναι προϋπόθεση για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στο χριστιανό, αλλά δεν αρκεί μόνον αυτό. Χρειαζόταν και η επίθεση των χειρών των Αποστόλων. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά στις πράξεις Ήτα 14-17. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι ή εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια εδέχθη των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη. Ήτινες, καταβάντες, προσευχήθησαν περί αυτών, διαναλάβωση Πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχεν έτη επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον Πνεύμα Άγιον. Όμοιο περιστατικό περιγράφεται σε σχέση με τον Απόστολο Παύλο και τους Εφεσίους, στις πράξεις Ι-Θ 5 και 6. Και το Άγιον Χρίσμα έχει ορατό μέρος την επίθεση των χειρών και αόρατο την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το ονομάζει μυστήριον. Όταν κατέρχεται το Άγιον Πνεύμα στον άνθρωπο, τον αλλοιώνει, παράγει επάνω του καρπούς και κατά τη βούλησή του χορηγεί χαρίσματα. Επειδή ορισμένα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος τα μιμείται και ο διάβολος μέσα από τον χώρο της μαγείας ή άλλων ψευδών θρησκειών, διάφορες χριστιανικές ομολογίες, προερχόμενες από τον προτεσταντικό χώρο κυρίως, επειδή δεν τα έχουν, αρνούνται την ύπαρξή τους στις μέρες μας. Οδηγούνται στην άλλη άκρη, εξ αφορμής κυρίως του γεγονότος ότι δεν παρουσιάζονται γνήσια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ανάμεσα στα μέλη τους, αγνοώντας ή παραποιώντας και διαστρέφοντας πάμπολα εδάφια της Αγίας Γραφής που δηλώνουν σαφώς την ύπαρξή τους ανελιπώς μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Α Κορινθίους, ΙΓ, 8-12, οπότε θα δούμε τον Κύριο πρόσωπον προς πρόσωπον. Δεν είναι δυνατόν να εξέπεσει η υπόσχεση του Κυρίου πως «Όστις πιστεύει σε με, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει». Ιωάννης, ΙΔ 12. Ύστερα λοιπόν από την διαπίστωση ότι η αληθινή χριστιανική εκκλησία πρέπει μεταξύ των μελών της να μπορεί να επιδείξει και ανθρώπους όντως πιστεύοντας, οι οποίοι θα διακρίνονται από τους καρπούς αλλά και από χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ταυτόχρονα όμως πρέπει να πληρεί και τα χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα διερεύνησε, όπως τα ορθά δόγματα γύρω από το Ευαγγέλιο, το πρόσωπο του Θεού Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Βάπτισμα και το Χρίσμα και γύρω από το ζήτημα της ιεροσύνης και της αποστολικής διαδοχής, είναι πλέον σε θέση να εξετάσει ποια χριστιανική ομολογία τα συγκεντρώνει όλα. Δεν αργεί να αποκλείσει όλες τις σύγχρονες ομολογίες και κυρίως όλες όσες ανήκουν στον προτεσταντικό χώρο, διότι δεν έχουν αποστολική διαδοχή και επομένως η γραμμή μετάδοσης της χάρης του Αγίου Πνεύματος έχει διακοπεί. Διαπιστώνει μάλιστα ότι για άλλη μια φορά το δόγμα έρχεται να ακολουθήσει την πρακτική ανάγκη. Επειδή δεν έχουν αυτές οι ομολογίες αποστολική διαδοχή και κατ' επέκταση ορθή ιεροσύνη, γι' αυτό βρήκαν και κάποιον αγιογραφικό δήθεν τρόπο για να την απορρίψουν. Αλλοιώνουν το ορθό δόγμα για να ταιριάζει με τις ιστορικές και εκκλησιολογικές τους ελλείψεις. Εξαιτίας ορισμένων κακοδοξιών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπως οι εσφαλμένες αντιλήψεις περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού, περί προπατορικού αμαρτήματος και σωτηρίας και άλλων παρομοίων, τον οδηγεί μονοσήμαντα στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ως την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Στην Εκκλησία δηλαδή που ο Κύριος από την αρχή του υπέδειξε με αμεσότερο τρόπο. Αρχίζει πλέον να εξετάζει βαθύτερα και άλλα ερωτήματα και αντιρρήσεις, τώρα όμως με λιγότερη προκατάληψη. Θέλει να δώσει απαντήσεις σε όλα τα θέματα που είχε θέσει η αίρεση εναντίον της Ορθοδόξου δογματικής και πράξης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μέσα του αντικρουόμενες δυνάμεις και συνειδησιακός πόλεμος. Μελετά πρώτα απ' όλα το ζήτημα της Ιεράς Παραδόσεως, την οποία τόσο είχε πολεμήσει στο παρελθόν. Διαπιστώνει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ανεξάρτητη και υπεράνω της Εκκλησίας. Αντίθετα, είναι παράγωγο της Εκκλησίας. Το Ευαγγέλιο καταρχήν δεν κυκλοφόρησε σε γραπτή, αλλά σε προφορική μορφή. Όμοια, σε προφορική μορφή κυκλοφορούσαν και οι λειτουργικές και εκκλησιαστικές διατάξεις, όπως το κάθε πότε θα γινόταν η Θεία Ευχαριστία, με ποιο τρόπο, ποιες προσευχές λέγονταν και ούτω καθεξής. Άλλωστε, και ο κανόν της Αγίας Γραφής, δηλαδή ποια βιβλία την αποτελούν, και αυτό η Εκκλησία το αποφάσισε, με προτεργάτη τον Μέγα Αθανάσιο, όσον αφορά την Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία παράγει και επικυρώνει την Αγία Γραφή, και όχι το αντίθετο. Όμοια, η Εκκλησία μπορεί και να την ερμηνεύει. Ύστερα από αυτά έρχονται άλλα ζητήματα πίστεως, όπως το ζήτημα των προσευχών για άλλους. Αν όχι μόνο επιτρέπετε, αλλά και συνιστάτε να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας, άραγε μπορούμε να προσευχόμαστε και για αυτούς που έχουν κοιμηθεί εν Κυρίω. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα της εγκυρότητας των μνημοσύνων που τελεί η Εκκλησία. Παράλληλα γεννάται και η ερώτηση αν προσεύχονται οι κοιμηθέντες υπέρ των ζώντων και αν υπάρχει μεσητεία των Αγίων. Στη συνέχεια εξετάζονται τα ζητήματα των Αγίων γενικότερα, περί της καταστάσεως στην οποία βρίσκονται και ούτω καθεξής. Το επόμενο θέμα, όπως άλλωστε είναι φυσικό, αφορά το πρόσωπο της μητέρας του Κυρίου, της Παναγίας. Γιατί άραγε ονομάζεται Παναγία? Είναι ορθός ο χαρακτηρισμός αϊπάρθενος? Είναι πράγματι Θεοτόκος? Εκτός από αυτά όμως τα ζητήματα, υπάρχουν και άλλα που πρέπει να τακτοποιηθούν, όπως το ζήτημα του Σταυρού. Ποια είναι η στάση μας απέναντι σε αυτό? Από τον Σταυρό οδηγείται στο ζήτημα περί εικόνων. Άραγε αποτελεί ειδωλολατρική πράξη η προσκύνησή των ή η ύπαρξή τους και μόνο? Τι θέση έχει ο χριστιανικός ναός στη λατρεία? Τι ρόλο παίζουν τα ιερά άμφια και ποιο το νόημα των άλλων συμβόλων που χρησιμοποιεί η Ορθόδοξη Εκκλησία? Αφού τακτοποιηθούν με ικανοποιητικές αγιογραφικές απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα, ο άνθρωπος προχωρεί να εξετάσει το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άραγε είναι απλώς συμβολική πράξη ενθυμίσεως ή πράγματι μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού? Ύστερα από τη μελέτη αυτού του τόσο σημαντικού για τη σωτηρία του πιστού ζητήματος, που τον οδηγεί να αντιληφθεί ότι είναι ουσιαστική η κοινωνία στο μυστήριο αυτό για την αιώνια ζωή, οδηγείται πλέον στην εξέταση του μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογήσεως. Τι συμβαίνει κατά αυτό και ποιος έχει δικαίωμα να το ασκεί? Μετά από αυτό τον μαραθώνιο των ερωτήσεων και της μελέτης για την εξέβρεση απαντήσεων, μπορούμε να πούμε πλέον ότι είναι έτοιμος να φτάσει στο τέρμα της περιπλάνησης και να ενταχθεί τελικά στη Χριστιανική Εκκλησία. Τώρα γνωρίζει τι βήματα πρέπει να ακολουθήσει στη συνέχεια. Ψάχνει και βρίσκει με τη βοήθεια του Θεού έναν πνευματικό, ο οποίος ανήκει στο χώρο της γνήσιας Χριστιανικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου, είναι κανονικά χειροτονημένος ώστε να ισχύει για αυτόν η αποστολική διαδοχή και να μπορεί να τελεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εκείνος πλέον τον οδηγεί στον χώρο της γης της Επαγγελίας, στη Χριστιανική Εκκλησία, μεταδίδοντας σε αυτόν την χάρη του Θεού καθώς πρέπει. Και δεν σταματά εδώ η αποστολή του πνευματικού του. Τον καθοδηγεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας με διάκριση, ώστε να μπορέσει να καθαρίσει τον εαυτό του από τα πάθη, να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις επιθέσεις του πονηρού και τελικά να γίνει μόνιμος γίνωμα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα ερωτηματικά που αναφέραμε με συντομία προηγουμένως και που αποτελούν τα βήματα του ανθρώπου στο δύσκολο δρόμο της επιστροφής, θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε με λεπτομέρεια, εάν θέλει ο Θεός, σε προσεχείς εκπομπές. Κατακλείοντας αυτή την σειρά εκπομπών, θέλουμε να εκφράσουμε όχι μόνο τη συμπάθειά μας, αλλά και την πλήρη συμπαράστασή μας σε όλους αυτούς τους ειλικρινείς εξητητές της αληθείας που βρίσκονται στον χώρο κάποιας αίρεσης ή για κάποιους άλλους λόγους δεν βρίσκονται στον χώρο της σωτηρίας στη γνήσια Χριστιανική Εκκλησία. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Δαμπάσογλου που είχε την επιμέλεια του ήχου.